Frú forseti, fyrsta greinin sem við ræðum hér í frumvarpinu fjallar um það að það sé heimilt að setja skilyrði fyrir greiðslu örorkulífeyris úr lífeyrissjóði að menn fari í endurhæfingu. Á þess er þó einn agnúi, frú forseti, ennþá að við erum ennþá með örorkumat sem að gildir þannig að maður sem nær 75% örorkumati, hann fær fullan örorkulífeyri úr almannatryggingum. Það er reyndar harðari skilyrði hjá lífeyrissjóðum að þar þurfum menn að fara allt niður í 40%. En það sem vantar, frú forseti, er starfsgetumat. Og það er í vinnslu í nefnd sem ég stýri og ég vona fyrir hönd öryrkja þessa lands að það náu sér fyrst fram. Vegna þess að núverandi kerfi gerir það verkum að það er ill mögulegt að endurhæfa fólk. Maður sem 75% öryrki og endurhæfið, til dæmis hjá Tryggingastofnun, að hann missir náttúrulega alla bætur eða verið 74% öryrki. Og það er ekki líðandi staða. Nú varðandi þá breytingatillögu sem að hér er flutt af Jón Þór Ólafsson og fleirum, þá eins og kom fram í ræðu hans, þá var þetta mínar hugmyndir og ég hlýt að styðja þær. En löggjafinn setti 1974 í lög að öllum launþegum er rétt og skylt að greiða í lífeyrissjóð viðkomandi starfshóps eða starfsstéttar. Punktur, ekki orð meir. Þetta var 1974 sem að setur í lög að allir skuli greiða í viðkomandi lífeyrissjóð og forsaga þess að upp á samningunum 1969 voru stofnaði fjöldi lífeyrissjóða en þáttakan í þeim var ekki eins og menn hafi vænst. Og þá var löggjafinn fengið til að setja lögum að skylda alla landsmenn til að borga inn í lífeyrissjóði 10% af launum sínum, þeir 4% og 6%, sem síðan hefur verið hækkað upp í 12%. Það er sem að löggjafinn setur þá skyld og herðar fyrirtækja að greiða inn í lífeyrissjóð 12% af launum allra landsmanna eins og þau eru nú. Þarna hafa safnast upp miklu peningar og að meðaltali er eign ef þessu dreift á heimili landsins, þá er þetta 20 miljónir á hvert einasta heimili landinu. Þetta eru miklu stærri fjárhagslegir hagsmunir heldur en að íbúðareign eða bílaeign eða nokkru annar eign sem að sjóðsfélagan á, og fólk er yfirleitt ekki meðvitað þessa eign. Heimilin er ekki meðvitað þá miklu eign sem eiga lífeyrissjóðunum, en það fá þeir ekki það neins staðar hvað þau eiga hver og einn. En þetta er á hverju einast ári á reikna tryggingafræðingar út hvers mikið svirði réttindi hvers og eins eru, og það er í lóa lagið að byrta það. Nú þessum það, og þegar að maður hætti á fyrirtæki þá helst eignin hans eingöngu í honum, aðringan þá ekki í þeim réttindi sem að maðurinn hefur safnað eða hefur verið safnað fyrir hann. Og þessum er eðlileg fyrsta greinin sem ég tel með brýna, að lífeyrissjóður er ekki sjóðsfélaga sinna. Það spyr hvers annars ef ekki sjóðsfélagana. Og síðan er þetta nokkur atrið, og veigamest atrið er bjöliður annara greina sem segir að félagfundu þeir með æsta vald í málefnum lífeyrissjóðs, og þar verði sem sagt stjórnin lýðræðislega kjörin, og þetta myndi hafa gífurlega mikil áhrif á stjórnir lífeyrissjóðana, og sjóðsfélagar bæri þá meiri ábyrgð á því hvernig fjármagni er ráðstafað, og þurfa þá að vanda sig mjög vel í vali á þeim mönnum sem að kjörnir eru stjórnar, og vera mjög vakandi yfir þeirri miklu eign sem er eiga í lífeyrissjóðunum. Þannig að ég er hlynntur þessari breytingu. Hins vegar er slæmt ef hún fer í gegn án umræðu, og þessna er ekki mjög til að milli umræðan að vera send til nefndar aftur, og þar að vera fengið gesti til að fara í gegnum þetta, og þó að skammi tími sé til stefnu og er að gera samkvæmlega þinglok, þá vonast til að þetta náast og gegn samt. En þetta veit ég kom að varandi þetta atriði. Svo var það aðra greina um að launagreiðandi greiða skuldbindingu sína, að ég spurði því aftur og aftur hvort að þetta breytti einhverju um ábyrgð launagreiðanda, því að þetta er launakrafa og nýtir það forgangs í bú. Mér var sagt að svo veri ekki, Og það reyður hugan að því að árið 2024 eða 5 fara að fella til gífulega skuldbindingar hjá BDT LSR. 20-30 miljardar á ári hverju. 20-30 miljardar. Þá eru ekki lengur hjá því vikist að fara að taka þeim vanda. Menn hafa frestaðum, menn hafa ekki horst í augum, það er ekki bara að færa hann í fjárlöðar eitt. En þetta eru 400 miljardar sem að þarna eru í skuld.
Máls tekur háttvirtur 9.